Probleme la zi. La Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor, sunt Alexandra Andon. În ultimii doi ani, Compania Națională de Transport Aviatic Taroma a avut 5 directori generali, iar în 2017 a înregistrat pierderi record, 206 milioane de lei, reușind să ajungă cu mult peste pierderile estimate de guvern la începutul anului. În acest timp, traficul aviatic pe aeroporturile României a cunoscut o creștere spectaculoasă. Doar pe aeroportul Otopeni au trecut în 2017 12,8 milioane de pasageri. Cum se face ca activitatea de transport aerian poate să producă pierderi atât de mari? De ce ani de zile Tarom anunță că reinaugurează curse lungi ca București-Beijing sau București-New York și nu face decât să renunțe la curse interne? Discutăm în ediția de astăzi, invitat în studio, domnul Wolf Werner Wilhelm, director general Tarom. Bună ziua, bun venit!
Bună ziua!
Cum se pot explica cele 206 milioane de lei pierderi ale Taromului în 2016?
Aș dori să rectific, acum nu sunt 206 milioane de euro, sunt
de lei, am
de lei, scuze. Ci sunt la urmă urmei, ajungem undeva la 150 de milioane, acum asta depinde, în mai o să avem cifra exactă după ce ne facem calcule în contabilitate.
Bun, atunci cele doar 150 de milioane de lei, cum se explică?
Acum se poate acum împinge problematica de la un manager la altul. În management, în modul de tratare a companiilor de stat, depinde. Dar eu sunt de părerea că foarte mult s-a greșit din punct de vedere a managementului nostru, în primul rând, și în al doilea rând că tot ceea ce s-a dorit a se implementa de către unul sau celălalt manager nu s-a putut face în timpul în care i s-a pus la dispoziție.
Cu toate acestea, pentru a remedia pierderile, trebuie identificate niște cauze. Cum veți acționa ca să nu mai existe pierderi?
În primul rând aș dori să spun că suntem acum într-o evaluare a aproximativ 2000 de contracte, care sunt încheiate din începutul anilor 90 și până acum. Părerea mea personală este că nu sunt contracte performante sau care să fie contracte pentru noi, ci sunt contracte cu o altă destinație. Deci sunt supra încărcate în costuri, valorile sunt de fapt ireale. Și o să vă pot da și exemple în privința aceasta.
Chiar vă rog să ne dați exemple, mai ales că spuneți că unele dintre contracte datează din anii 90 încoace. Ce contract poate să fie cu o durată atât de lungă la o companie aviatică?
Bine, acum vorbim... Haideți cam să intru punctual pe anumite contracte ca să vă puteți închipui în ce constă acum niște pierderi pe care și le-a asumat Taromul și probabil că sunt ori din neștiință sau ori avoință, una din două. Este vorba, de exemplu, de contractul de asigurare de personal, navigant și nenavigant, unde anul trecut s-a încheiat un contract cu o valoare de 1.700.000 de dolari. Acum, același contract costă în zona de vest a Europei undeva la vreo 300.000 de euro. Iar daunalitatea personalului care a fost despăgubită prin acest contract a fost undeva la 600.000 de dolari. Diferența nu există acum, cel puțin în contractele românești, ca asiguratorul să dea înapoi, să facă acel profit share împreună cu compania cu care are contractul, aia înseamnă că diferența rămâne la asigurator, ceea ce nu este normal. Iar modul în care noi plătim, să spunem, să aveam organizate licitațiile cu open-end în sus, s-a cam încheiat timpul acela. Deci acum o să impunem niște bariere cu care putem să începem să tăiem din costuri.
Cu toate acestea, domnule director general Werner Wilhelm Wolf, ați vorbit despre un contract care probabil că poate fi renegociat în fiecare an, acesta de asigurări sau oricum expiră. Exact. E doar un exemplu. Care sunt acele contracte care datează din anii 90 și trebuie revăzute acum, din punctul de vedere al eficienței? trebuie revăzut.
Exact, ca să vă spun firme care sunt, nu vă pot spune, dar vă pot spune acum, de exemplu, contractele care au fost pe handling, de exemplu, și acolo...
Vă rog să traduceți pentru ascultătorii noștri.
Handling-ul respectiv fiind tot ceea ce se întâmplă, manipularea după ce se face check-in-ul cu bagajele și preluarea pasagerilor. Acolo suntem într-o asociație, acum am reușit să scădem costurile cu aproximativ 700.000 de euro după o nouă licitație și, de fapt, o renegociere directă pentru a reduce din costuri. Și mai sunt încă niște perspective destul de bune în privința aceasta. Mai avem încă costuri de IT pe care le-am redus, pentru că noi suntem obligați să raportăm, de exemplu, datele pasagerilor care zboară dintr-un punct A spre B. Și acolo era un contract de vreo aproximativ 600 și, dacă nu mai știu, 50.000 de euro, el s-a dus acum undeva la 50.000 de euro anual.
Bun, așadar, acestea ar fi unele dintre ideile pe care veți merge pentru reducerea costurilor. Ce direcții strategice veți încerca să aplicați pentru a diversifica destinațiile companiei, pentru a îmbunătăți relația cu clienții?
Bine, acum, pentru îmbunătățirea relației cu clienții, noi o să ieșim la sfârșitul acestei săptămâni. Am dorit să o facem la începutul săptămânii, dar a trebuit să mai perfectăm niște detalii în licitația ce vom lansa. O să ne reactualizăm sistemul de lucru, care este un SAP învechit de peste 10 ani de zile. O să trecem și la o modernizare a platformei de aplicare pentru booking, pentru bilete, unde se pot cumpăra biletele. O să avem și un CRM pe care dorim să-l introducem.
Vă rog să traduceți din nou. Pentru
Custom Relation Management, deci este un program care să țină, de fapt, evidențele clientelei noastre sau, de fapt, a pasagerilor noștri, având în vedere că Taromul, la momentul actual, nu deține nimic, nicio bază de date despre cei care zboară. Deci noi vedem nume, prenume, restul este de fapt în alianța franceză, alianța din care facem parte, în SkyTeam. Și din păcate noi nu avem încă posibilitatea de a spune că ieșim într-un marketing activ prin care să ne putem promova, pentru că s-au luat niște decizii în urmă cu aproximativ 8 ani de zile în care noi a trebuit să cedăm toată baza noastră de date și suntem, de fapt, orbi pe ambii ochi.
Este un lucru curios și pentru mine inexplicabil, pentru că alianțe între companiile aviatice există. Există câteva mari alianțe între companii aviatice pe plan mondial. Sunt cei de la Star Alliance, sunt SkyTeam și cei cu British Airways, parcă, Qantas și așa mai departe. De ce în unele alianțe lucrurile merg și în unele sunt dezechilibrate?
Acum e o părere personală. Aderarea la această alianță nu a fost una rea, dar condițiile în care am aderat la această alianță, îmi permit să spun, au fost ca și în istorie. Noi totdeauna ne-am aplecat a capul și n-am avut curajul să cerem ceva. Iar timpul ăsta cred că a trecut. Poate că după Revoluție noi am fost cei care am fost învățați cum să ne mișcăm într-o economie de piață modernă. Timpul acesta trebuie să fie trecut acum. Pentru că noi va trebui să începem să ne luăm soarta noastră în mâinile noastre și să începem să impunem condiții și să ne căutăm și interesele. Pentru că până acum cred că multe interese au fost deservite în direcția celora care au încercat să ni se impună.
Pe de altă parte, în ce fel veți încerca să gândiți politica de destinație a companiei Tarom? Câtă vreme se vede că trafic aerian există în România? Există o creștere impresionantă a numărului de pasageri care aterizează, care decolează din București. Ba chiar sunt aeroporturi din reședințe de județ, din provincie, care au ajuns să existe și să trăiască din cauza companiilor low cost.
Acum, Eu cred că noi am făcut loc acelor companii de low cost printr-o metodă pe care eu nu prea o înțeleg, dar cel puțin obiectivul nostru, primul obiectiv, pentru că am tot fost întrebat încotro mergem acum cu dezvoltarea, aș dori să ne luăm măcar piața noastră înapoi. Deci noi acum suntem pe locul 3, iar obiectivul nostru e să revenim pe locul
3. Și Ryanair vă concurează îndeaproape?
Da, dar vedem acum că Ryanair începe încetul cu încetul, având în vedere că sunt alte oportunități pentru ei pe niște piețe unde îi pot câștiga mai mulți bani. Își restrâng acum iarăși activitatea, au plecat și de la Timișoara. Eu cred că ei au o abordare, să spunem, doar direct pe profit, fără să aibă și grijă de clientela care a fost până acum ancorată la ei. Eu cred că noi trebuie să începem să construim acum, să ne luăm iarăși piața înapoi și după aceea să ieșim în Europa, dar să nu pierdem din obiectiv ieșirea transatlantică, care din păcate a fost abandonată, să spunem.
Și nu numai, cursele lungi pe care Tarom le avea înainte de 1990 și amenunțat cursa către Beijing, cursa către New York, așteaptă de ani de zile, sunt tot anunțate cu surle și trâmbițe că vor fi reluate, dar nu sunt reluate. Țin minte, și în urmă cu 4 ani se anunța ca iminentă deschiderea relației cu Beijing.
Acum și acolo trebuie văzut cum se face managementul într-un astfel de caz, având în vedere că costurile sunt chiar foarte, foarte mari, deci cel puțin costurile lunare pentru un astfel de avion se duce undeva spre cifra de 1 milion de euro. Da? Deci pentru a plăti un avion de această dimensiune, de la avea într-un leasing operațional, este între 700 și 1 milion de euro, deci poate să fie acum... cifrele poate să difere de la companie la companie care oferă
între 700 și 1 milion de euro pe?
Pe lună.
Pe lună?
Da.
Ca să fie clar. Așa.
Exact. Și ca să putem crea o astfel de linie, va trebui să investim noi, pentru că cineva trebuie să suporte. Sau facem un parteneriat, cel puțin acum strategic, prin care aceste costuri să ni le putem împărți. Pentru că dacă doar noi investim să ducem linia înainte, fără să avem output-ul, deci să avem rezultatul de care avem nevoie pentru a ne putea finanța mai departe. Sincer să vă spun, acum tot vedeam și înainte și când eram în sectorul privat, în care se spunea că Taromo este pe minus, că trăiește din bani de la buget, Taromo n-a mai primit de la stat bani pentru a se putea organiza. Taromo trăiește dintr-un cash flow pe care l-a avut, să spunem, destul de bun în urmă cu 10 ani de zile, clar că sunt banii românilor și sunt banii statului, dar infuzii de capital acum care să fie noi și care să ridice Taromul nu există și nu au existat. Iar noi acum din acel capital care a mai rămas trebuie să începem să îl creștem în primul rând și aia înseamnă că va trebui să abordăm business-ul într-un alt mod. Că acum, ca să revin scurt și pe ceea ce ați întrebat, ce facem pentru pasagerii noștri, ce s-a mai schimbat acum și este un lucru complet normal care trebuia să fie de mult în ziua tehnologiilor de astăzi. Înainte se aștepta pentru o factură pe care o ceream pentru un transport achiziționat, se aștepta până în 3 luni de zile, ceea ce acum direct de pe site se rezolvă în câteva secunde, deci autofacturarea funcționează. Și este foarte importantă pentru clienții noștri, mai ales de business, care nu își puteau închide contabilitatea după ce plăteau, de fapt, serviciile și stăteau agățați după o factură care nu mai venea. Și asta ține atât de sistemul IT, cât și de modul de organizare pe care l-am avut. Și suntem în curs de schimbare, deci este clar că sunt mulți pași de făcut, iar timpul este inamicul nostru.
Ce investiții ar urma să facă această compania Tarom în anul acesta? Sau nu e un an de investiții?
Este și un an de investiții. Acum depinde cum o privim, că la urmă urmei și reparațiile avioanelor cu programul de ca să acum intru iarăși într-un termen englezesc, overhaul, deci pentru a repara atât trenurile de rulare și motoare și așa mai departe, acolo avem de investit destul de mult. Vă și pot da o cifră dacă doriți. Suntem 2 secunde, vă rog frumos. Investiții, da, în IT să începem așa. Am preconizat undeva până în 10 milioane de lei. Acolo, deci acolo 10 milioane de euro, îmi cer scuze. În tot ceea ce înseamnă încă reparații și overhaul-uri pentru motoare și trenuri de rulare, plus încă alte investiții pe care le avem la noi și în clădirea în care suntem în curs de mutare, ajungem și acolo la 440 de milioane de lei. Da? Deci sunt mulți bani pe care trebuie să-i luăm în mână ca să începem să ne repunem pe poziție.
Sunteți mulțumit sau este compania mulțumită de avioanele pe care le-a luat în leasing anul trecut?
Da, ele își fac treaba foarte bine și sunt chiar și pe profit, este important. Din păcate, acum sunt avioane fără business, au fost cumpărate și acolo există un plan de revitalizare a ceea ce înseamnă Tarom Tours, care există ca și subdivizie, dar nefolosită. Și eu cred că acele avioane ar putea să fie avioane de charter în prealabil și care să deservească toate dorințele partenerilor noștri de a avea transporturi organizate în afara programului normal de zbor.
Scrie un ascultător, poate că are, poate că nu are dreptate, două lucruri. Că există salarii foarte multe și foarte mulți angajați la Tarom, dar și că Taromul era cunoscut pentru calitatea serviciilor și dacă vă puteți întoarce spre acea calitate.
Pentru a reveni la acea calitate a serviciilor pe care am avut-o noi înainte, să începem acum cu personalul tehnic. Personalul tehnic care este un pilon de bază, ar trebui să aibă o perspectivă și am demarat la nivel de companie o acțiune în care noi să începem acum să și implementăm, dacă ne ajute Dumnezeu, ieșim și de sub o anumită ordonanță de urgență, OG26, care pe noi ne plafonează, să spunem, să putem face ceva la salariile angajaților, având în vedere că de 10 ani de zile nu s-a mai schimbat nimic la, cred că, 80% din salariați. Și pot să spun că undeva la 65% din salariați sunt pe minim pe economie.
Iar deci, personalul navigant, piloții, stewardii, stewardesele...
Acolo a existat, să spunem că a existat, din păcate, unilateral, doar pentru ei s-a făcut în perioada trecută ajustări, pentru că se pleca de la o anumită presiune care se făcea acum la nivel intern cât și extern. Acum trebuie să avem grijă de toții, pentru că eu cred că suntem o echipă.
Să nici nu pierdeți personalul.
Să nici nu pierdem personalul, având în vedere că mult personal a plecat deja și avem o situație în care personalul care a fost foarte performant este acum în prag de pensie și i-au prins de fapt școala aceea de care avem nevoie cu toții. Da? Deci școala veche care i-a format pe ei ca și profesioniști. Și eu spun că Taromul a redat pieții libere, atât în piața internă cât și externă, foarte mulți profesioniști din punct de vedere a piloților și a tehnicienilor care, din păcate, au ales drumul de a pleca de la noi.
Baza de operațiuni Tarom e aeroportul Otopeni, este corect?
Este una din baze, suntem pe cale să dezvoltăm mai multe. Pentru
unde?
Că eu aș dori să mă închipui că avem și în vestul țării potențialul de a deservi înspre exterior pasagerii noștri, dar avem atât și înspre nordul țării posibilitatea de a o dezvolta mult mai bine.
Dar asta urmează să se întâmple.
Este în curs de.
Bun, deocamdată baza de operațiuni Tarom este la aeroportul Otopeni. Acolo, nici nu știu câte piste sunt operaționale.
Sunt două piste.
Și dumneavoastră ați spus că una dintre ele, cel puțin, este plină de gropi.
Da, am intrat în această tematică și am să o las acum mai departe la aprecierea celor de la aeroport, pentru că n-aș dori să dezvolt acum aceasta ca și temă principală, fiind o temă tipică pentru aeroport și nu pentru Tarom.
Ce grad de ocupare a avioanelor își propune Tarom ca să simtă că este rentabil?
Ca să devină rentabil ar trebui să ajung undeva la 80-85%. Și noi am mers anul trecut cu un grad de ocupare de 65%. Țin să anunț că acele rute care au fost deschise și finanțate de către Tarom și prin motive neexplicabile au fost abandonate în detrimentul nostru și luate direct de către concurență, pentru că ei aveau deja o rută maturată care putea aduce direct profitul pentru acea companie, așa ceva nu o să mai aibă loc. Da? Deci trebuie să tindem undeva să mergem între 80-85% pentru a putea deveni concurențial. Și avem acum creșteri, pe primele două luni de zile avem niște creșteri care, din punctul meu de vedere, sunt o tendință pozitivă. Eu cred că pe lângă problemele pe care le-am avut cu punctualitatea și cu chiar și cu avioanele, care au și ele o anumită vârstă de undeva aproximativ între 15 și 20 de ani, să spunem acum media, sau de fapt nu media, că media este de fapt un pic mai mică, undeva la 15 ani putem să luăm acum plus minus. Noi va trebui în orice caz să ne repunem în piață ca și o companie care este sigură, pentru că multă lume pe asta a marjat să distrugă imaginea Tarom, să fim o companie sigură și pentru noi siguranța este pe primul loc.
O companie sigură înseamnă personal navigant competent și serios,
pe care l-avem,
dar și aeronave întreținute cum se cade, perfect.
Corect, corect. Și acolo eu zic că Taromul chiar a investit foarte mult în aeronave. Acum există și niște rapoarte care spun că pe lângă costurile de întreținere au fost și alte costuri care nu le-au văzut aeronavele, dar acolo mă rețin în acest moment pentru că și acesta este un caz care este cercetat de alții și nu este de competența mea.
Dar veți insista să vedeți rezultatele
cu siguranță,
la acest subiect și la un moment dat veți anunța ce s-a întâmplat?
Eu cred că toții au dreptul să știe ce s-a întâmplat în trecut. Important este ce vom face și ce vom anunța, de fapt, undeva din luna iunie. Dar aceasta sper să fie surpriza plăcută și cheia la întrebările pe care au majoritatea, de ce ei spun că nu este posibil să scoatem compania din situația în care este într-un așa scurt timp. Aș dori să contracarez, dar n-am să vin acum cu detalii pentru că țin de o anumită strategie pe care noi trebuie să o încheiem până în cursul lunii iunie. Deci undeva la mijlocul iunie toată țara va afla de fapt cum dorim să mergem și încotro mergem, dar acolo vor fi deja rezultate vizibile din acea strategie. Și după aceea putem să discutăm și de modul în care vrem să ne dezvoltăm mai departe.
Reamintesc ascultătorilor noștri că este invitatul ediției este directorul general Tarom, Werner Wilhelm Wolf. De ce o companie low cost își permite să vândă bilete cu, nu știu, 10, 20, 40, 100 și ceva de euro, iar companiile de linie nu își permit acest lucru?
Companiile low cost au diferite clase de preț și dacă acum luăm Ryanair, care a spus că vine cu un euro, da?
Hai să zicem
și,
10.
Că sunt 10, se spune, de acolo sunt limitate, 6 locuri. De la, după aceea sunt, următoarele sunt la 40 de euro, următoarele sunt la 80 și ajunge până la 400 de euro. Și dacă acum spun că mă uitam un pic și la low cost pentru că trebuie să-ți analizez și concurența și mă uitam acum la o anumită rută care era de la București în Spania, nu la Valencia, îmi cer scuză, chiar acum n-am să vă spun exact ruta, dar concurăm cu Wizz Air acolo și noi zburam între 160 și 180 de euro dus întors, deci round trip, în care includeam și bagaje, și mâncare, și băutură, iar Wizz Air mergea pe aceeași rută cu 403 euro, fără bagaj, fără mâncare, fără băutură. Dar, ok, asta este una din cazurile în care poți să spui clar, ne-am vândut prea ieftin. Da? Pe de altă parte, dacă acum luăm și niște comparative de ultim moment, clar că și acolo low cost-urile sunt mai scumpe. Da? Iar noi avem un aparat în spate care, din păcate, a fost influențat până acum politic. Acum politicul ne dă posibilitatea să facem management. Avem un ministru de transporturi care stă clar în spatele Taromului și dorește să împingă Taromul într-o zonă pozitivă, nu doar acum ca imagine, ci și ca cifre, și ne ține, să spunem, în trap pentru ca să putem aduce acea performanță pe care am discutat-o. Iar din punct de vedere a politicului, eu spun că lucrurile s-au liniștit, cel puțin acum, dacă iarăși mă uit la o măsură pe care am impus-o și am spus că nu mai există zboruri pentru prietenii prietenilor și...
Existau.
Existau. Și unde Taromul, de fapt, nu câștiga absolut nimic. Era doar se plăteau taxele de aeroport și, sincer să vă spun, mi se pare o aberație ca oameni care au anumite poziții să pretindă să poată zbura la alte condiții decât cei care i-au ales sau cei care...
Sugerați că această companie națională de transport aviatic Tarom avea contracte preferențiale?
Nu vorbim de contracte. Era linia scurtă și, sincer să vă spun, acum și am călătorit la Timișoara, de unde vin de fapt acum, că acolo a fost ultimul contract de lucru. Eu îmi plătesc biletele de avion ca orice pasager normal. Că îmi iau în ultimul moment și mă costă 1500 de ron un bilet sau îl iau din timp și mă costă 600 sau cât o fi, eu îl iau la preț normal de client. Și nu abuzez de o poziție de director general că eu doresc să merg undeva. Și am aceeași așteptare de la toată lumea care dorește să folosească aceste servicii, să-și plătească serviciile și să plecăm o dată de la această cutumă, din păcate, balcanică, românească, cum o fi, că doar poziția ne dă dreptul să cerem niște condiții speciale.
Chiar mă întrebam, veniți din mediul privat, care e impactul, așa, care e efortul de adaptare la managementul unei companii de stat?
Deci este incomparabil. Deci dacă am putea să lucrăm după regula privaților și aici, în această companie, ne-am mișcat mult mai repede. Dar sunt niște reguli impuse pe care tot noi oamenii le-am făcut. Eu cred că funcționăm după niște reguli care nu mai sunt actuale și nu ne lasă posibilitatea să aducem performanța ca în privat. În privat, dacă ai văzut oportunitatea, ai reacționat rapid, nu îți mai trebuie nu știu câte proceduri pentru a arăta că de fapt ești transparent, dar de fapt ești legat de mâini, de fapt nu mai poți să faci nimic decât într-un anumit timp unde oportunitatea deja nu mai este dată. Și întotdeauna suntem în spatele posibilităților și asta pentru că așa s-a făcut până acum. Nu știu, poate există o variantă de a ne reorganiza și din punctul acesta de vedere. Pentru că statul poate să facă bani, statul ar trebui să revină la ceea ce a fost înainte și cred că, cel puțin acum, personal, privat o spun acum, asta e o părere personală, noi trebuie să începem să creăm. Trebuie să creștem iarăși ceva, atât în industrie cât și în economie, peste tot. Ar trebui să schimbăm un pic abordarea.
Aș vrea să revenim și la politica de destinații, dacă puteți să fiți mai exact în ceea ce privește destinațiile, pe de o parte, din țară, și să răspundem și observației unor ascultători care ne spun că biletele către, să spunem, nordul țării, unde drumul este mai lung, sunt prea scumpe la Tarom. Nu are Tarom o șansă foarte mare câtă vreme alte sectoare de infrastructură, de transport, sunt în mare suferință?
Ar trebui să avem. Acum depinde. Spre nordul țării, probabil că doar la Iași, presupun că...
Satu Mare.
Știți, acum, ca să revin la modul de operare, și noi am ocupat acum o anumită linie care a fost deservită de către alții. Ca să zbor cu un avion pe jumătate gol, care a fost un avion mare, care a fost deservit înainte, care a deservit linia, clar că te duci în minus. Nimeni nu poate să facă acel business pe minus. Dacă sunt, să spunem, în potențialul de zbor, sunt, dacă orice avion ar fi plin 100%, clar că biletul ar fi mai ieftin. Dacă acum avem doar o parte din oameni care sunt business traveler, deci care au afaceri și care doresc să meargă din stânga în dreapta fără să piardă timp, pentru că acela este cel mai scump și pe care nu-l avem, trebuie cumva să ajungem să vedem și noi măcar să fim pe un 0 plus X. Pentru că dacă noi suportăm doar transportul și la urmă urmei suntem întrebați, dar ce ați făcut și unde-s banii din profitul gândit, nu avem cum să facem. Clar că și acolo trebuie să ajustăm și eu cred că după ce avioanele pe care le folosim pentru deservirea regională vor fi înlocuite, pentru că părerea mea personală acelea și-au îndeplinit de fapt timpul de folosință și ar trebui înlocuite cu ceea ce se dorește de către român, avioane pe jet.
Cam cât de veche, care e media de vârstă, să spunem, a flotei Tarom? 15 ani,
acolo
ați spus, 20
da,
de ani.
Da.
Voiam să vă mai întreb dacă, fiind, să spunem, în această alianță Sky Team. Vă este mai ușor să negociați, spre exemplu, taxele de aeroport în străinătate?
Nu, deci pentru ei suntem doar o cifră și, din păcate, atunci când s-a făcut contractul, pentru noi nu s-a prevăzut plusurile unei alianțe. Că eu nu pot să vând până în New York, să zicem, într-o colaborare cu acei parteneri pe care i-am, dar ei au voie să vândă la mine în țară orice și să zboare omul din Paris la București, la București, la Timișoara, pe un număr de zbor alocat lor, cum ar fi că tot vedem Air France și Alitalia și așa mai departe, mi se pare o chestie care, iarăși, cineva a plecat capul, l-a băgat de nisip și a spus, important e că am semnat ceva, facem parte din ceva, dar nu avem niciun drept. Iar lucrurile astea trebuie să se schimbe și am avut o discuție la nivel de management cu ei, în care am spus foarte clar că dacă lucrurile nu se schimbă și pentru noi într-o zonă pozitivă, noi nu avem de ce să mai rămânem în această alianță.
Ar putea să coste ieșirea din această alianță?
Dacă vreau să ies mai repede, da, dar dacă ieșim conform contractului care se scurge curând, atunci nu ne mai costă nimic. Vedem că alții în alte alianțe, de exemplu, își blochează prețul la cherozină, cealaltă alianță, Star Alliance, zboară foarte ieftin pentru că și-au blocat, de fapt, prețul de petrol și după aceea prețul de cherozină. Este totul la un alt nivel. Ei au alte condiții de achiziții de avioane, au alte condiții la taxe. Deci acolo vorbim de un management care este împins înainte de și care este menținut acum în acest moment de Air Canada și mai departe prin companiile de zbor pe care le avem și în Europa și care sunt bine poziționate și care probabil că se pregătesc pentru viitorul apropiat care va fi complet altfel decât acum.
Dar la ce vă gândiți când spuneți că viitorul apropiat ar putea fi mult diferit față de cum arată acum piața aviatică, piața zborurilor pentru pasageri?
Potențialul de zbor este enorm, atât în România cât și în altă parte. Și România se mai socotește cu o creștere de 50% maxim. Revenind înapoi la ceea ce ziceam și despre low cost, să nu credeți că cu 20 de euro de persoană la un avion de 100 de persoane, unde avem
S-ar acoperi costurile.
Deci în niciun caz.
Nici măcar taxele de aeroport, probabil.
Să spunem că alea, cât de cât. Dar restul am zburat, de fapt, pe banii noștri. Da? Deci 20
adică
de euro...
pe banii companiei, spuneți.
Da, da. Deci 20 de euro nu este nimic, nu este realist. Da? Cu 20 de euro îți iei mașina și ți-o miști poate până la Ploiești. Da? Să spunem acum în mare. Iar cherozina care o consumăm, ca să zburăm, de exemplu, indiferent că este de la București la Oradea sau la Cluj, costurile sunt mult mai mari. Da, deci noi trebuie să începem să vedem și lucrurile astea un pic mai altfel, pentru că marketingul de low cost a fost foarte bun și este unul excepțional. Da? Deci el a rămas la toată lumea, domnule, mă duc cu X-ulescu sau cu Y-ulescu, pentru că costă doar 20 de euro. Dar
și
nu
pentru
se
că
poate.
S-au dezvoltat în a oferi pachete cu mașină de închiriat, pachet cu
asta
cazare,
ține,
etc.
Ține de softurile pe care noi nu le avem. Deci noi, dacă îmi permite să spun așa, încă lucrăm și cu Fox Pro. Da, și plimbăm hârtile din stânga.
Sunteți cam în ce an cu tehnologia informației?
Anii 2000. Pe acolo
anii 2000.
Suntem, da, acolo suntem și în sfârșit sper să ieșim după ce se închide licitația pentru sistemele IT, atât hardware cât și software, pentru că atunci lucrurile se vor schimba masiv. Deci,
dar nu e singurul lucru, pentru că mai trebuie contracte, mai foarte multe
clar.
Lucruri. Ne întreabă un ascultător și un răspuns scurt, vă rog, dacă îl aveți, liniile de lung curier pe care ați vrea să le deschideți.
pe care dorim sau putem. Deci în acest moment
dorim.
În acest moment dorim. Încă nu putem, dar eu sper cel puțin pentru anul viitor, pentru că și o astfel de linie de lung curier trebuie pregătită și anunțată pentru ca să putem pregăti pasagerii.
Mulțumesc foarte mult, directorul general Tarom Werner Wolf. Vă mulțumesc pentru prezența la radio astăzi. Sunt Alexandra Andon, o zi bună tuturor!